Азаттыгына усын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, бүгүн 14 февраль күнгө шейшембе. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаровдун Венгриядагы сапарында 8 документке кол коюулары кабарланды.
Саясий жагынан караганда эки өлкөнүн мынагу стратегиялык карым катнашын бундан да ары өнүгүүсү жөнүндө. Анан кийин мынагу биздин ар кандай министрликтердин арасында түздөн түз байланыштар түзүлсүн деген мааниде 5 меморандум кол коюлган турат.
Коррупцияга шектелген көз микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов 2 айга камалды.
Корея мамлекетинен ошол университет аркылуу Исманкулов клиникасында жабдыктарды алып иштетет, бирок өз учурунда каражаттар убагында берилген эмес.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырат.
Кыргызстандык куткаруучулар 13 февралда зилзаланын очогу болгон Түркиянын Кахраман Мараш шаарынан 38 жаштагы келинди уранды алдынан аман эсен алып чыгышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Хадичи Ахар Хайрлоо махалеси аймагындагы ураган имараттын астынан табылган. Ушуну менен кыргыз куткаруучулары 5 кишини тирүү таап чыгышты. 100 ашуун жарандын сөөгүн казып чыгышты.
Бүгүн 13 февралда ушул Хайрулло махалясына объектисине келип биздин куткаруучулар 3-чү топтогу куткаруучулар ушул жерде урандыларыбызды издөө иш чараларын жүргүзгөндө 14:45 Хатиже Ахар аттуу 38 жаштагы айымды тирүү табышкан.
Деди кыргызстандык куткаруучулар тобунун башчысы Рысбек Жолдошбаев. Түркиянын зилзала болгон аймактарындагы куткаруу иштерине Кыргызстандан 200 жакын куткаруучу жана 6 дарыгер барды. 67 куткаруучу кыйроонун эртеси күнү эле жөнөп кеткен. 6 февралда Түркия жана Сириянын аймагында болгон 7-8 балга жеткен зилзалада 35 000 ашык адам набыт болуп 10 000 киши жараталды. 1 000 имарат кыйрап 10 000 үй бүлө баш калкасыз калды. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын президенти Владимир Путин согушту басуунун тынчтык жолуна кызыктарлыгын көрсөтпөй, тескерисинче жаңы чабуулдарды жасап жатканын белгиледи. Баш катчы мындай шартта НАТО Украинага жардам көрсөтүү менен катар өзүнүн коргонуу кубатындагы күчөтүшү зарылдыгын айтты. Столтенберг шейшемби күнү Брюсселде НАТО өлкөлөрүнүн коргоо министрлеринин жолугушуусунда Украинага аскердик авиациялык көмөк көрсөтүү мүмкүнчүлүгү талкууланарын, Киевди тез арада курал менен камсыздоо чечүүчү фактор экендигин билдирди. Ал биринчи кезекте украиндер артиллерия жана танктарды аларын кошумчалады. Евробиримдиктин өлкөлөрү макулдук берген соң Германияда Украина аскерлери Леопард 2 танктын башкарууну үйрөнө баштады. Столтенберг НАТО Украинага жардам берүү үчүн гана эмес, өзүнүн кампасындагы толтуруу үчүн курал запасын көбөйтүү керектигин белгиледи. Reuters маалымдагандай, АКШ быйыл артиллериялык снаряд өндүрүшүн көбөйтүп, ай сайын 90 000 чыгарууну пландап жатат. Согушка чейин алар ай сайын 14 400 снаряд өндүрүп келген. Молдова Орусиянын диверсиялык аракеттеринен кооптонууда. Молдованын президенти Майя Санду Орусия өлкөдөгү бийликти алмаштырып, Кишиневдо бийликке өз кишилерин алып келүүнү көздөп жаткандыгын билдирди. Ал өлкөнү дестабилдештирүү планы Орусияда иштелип чыкканын, бул туурасында өткөн аптада Украина атайын кызматтары маалымат бергенин айтты. Москванын планы боюнча Орусиянын тарапташтары өлкөдөгү оппозициялык күчтөрдүн нааразылык акциясына жамынып алып, мамлекеттик мекемелерге кол салып, элди барымта алмак. Бул кыймыл аракеттерге жөнөкөй кийим кийген, аскердик даярдыгы бар диверсанттар Орусия, Беларусь, Сербия жана Черногориядан тартыла тургандыгы маалымдалган. Мамлекеттик органдар мындай чакырыктарга даяр туруп, кырдаалды көзөмөлдөө үчүн иштеп жатканына ишендирем, деди Майя Санду. Санду Орусия өлкөнүн евроинтеграциясын токтотуп, Молдованы Украинага каршы согушка пайдалануу максатын көздөй тургандыгын, былтыр күзүндөгү ушул өңдүү аракеттер коопсуздук кызматынын ыкчам аракети менен токтотулгандыгын айтты. Азырынча Москва Сандунун билдирүүсүнө комментарий бере элек. Молдова согушта Украинаны колдогон үчүн Москва менен Кишиневдин мамилеси соңку жылы бир топ эле сууп калган. Кыргызстан менен Венгриянын президенттери Садыр Жапаров менен Каталин Новак бүгүн 13 февралда эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Ошондой эле соода экономикалык жана инвестициялык чөйрөдө кызматташуу, анын ичинде эркин экономикалык аймактардын ишмердиги боюнча тажрыйба алмашууну өнүктүрүү тууралуу маселелер талкууланды. тараптар Будапешт, Бишкек, Будапешт багыты боюнча түз абага тамын ачуу боюнча иште улантууну макулдашты. Сапар алкагында кыргыз президенти кыргыз-венгер бизнес форумуна катышат. Ички иштер министрлиги оң рөлдүү автоунааларды такси кызматына пайдаланууга тыюу салуу тууралуу токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Ага ылайык оң рулдуу автоунаалар коммерциялык максатта жүргүнчү жана жүк ташый албайт. Демилгечилер чектөө жол кырсыктарын алдын алуу максатында киргизилип жатканы белгилейт. Токтомдо 3 категориядагы автоунааларга ылдамдыкты чектөөчү жабдуу коюу каралган. Ага ылайык автобустар, 8 ашык орундугу бар автоунаалар 3,5 тоннадан 12 тоннага чейин жүк ташууга ылайыкташкан жана 12 тоннадан ашык жүк ташуучу автоунааларга ылдамдыкты чектөөчү жабдуулар коюлат. Кыргызстанда 2015 жылдан тартып оң рулдуу автоунааларды каттоого тыюу салынган. 2018 жылы өкмөттүн оң рулдуу автоунааларды коммерциялык максатта колдонууга тыюу салуу аракети коомчулуктун нааразылыгынан улам ишке ашкан эмес. Өткөн жылы Ички иштер министрлиги такси кызматына лицензия берүү аркылуу оң рулдуу автоунаалардын кирегечтик кылуусун тыюу салууну сунуштаган, бирок бул сунушту ишке ашыруу кийинкиге калтырылган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 17,000 автоунаа жүргүнчү ташып иштейт. Анын тең жарымы оң рулдуу унаалар. Министрлик жол кырсыктарынын 60% оң рулдуу унаалардын айынан болорун белгилеп келет.
Рахмат, Айзада Касмалиева айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан таап окусаңыз болот. Андан тышкары, эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну же Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алып, ошол жактан жаңылыктарды, макала маектерди жана аудио-видеолорду тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 14-17 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Ала Бука Канышкы автоунаа жолунун 58-113 чакырымдарында жана Красная Горка Акташ автоунаа жолунда кар көчкүтүшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. 14 февралда көпчүлүк аймактарда тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө 1-6 градус жылуу болсо, Талас жергесинде 5 градуска чейин көтөрүлөт, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 2-7 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл доонунда 2-7 градус, Нарын облусунда -5 градуска чейин төмөндөйт. Бийик тоолуу аймактарда -10-15 градус болот, Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн окуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берсек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Венгрияда расмий сапары менен жүрөт. Будапешт мамлекет башчынын Европа өлкөлөрүнө жасаган биринчи сапары болуп калды. Бул визитте 8 жакын документке кол коюлат деп күтүлүүдө. Эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
13 февралда Садыр Жапаров Венгриянын президенти Каталин Новак менен жолугушту. Кыргызстандын президентинин басым сөз кызматы кабарлагандай, Садыр Жапаров 13-14 февралдагы расмий сапарында Венгриянын ишкерлери менен да жолугат. Бул президенттин Европа өлкөлөрүнө жасаган биринчи сапары. Кыргызстандын Венгриядагы элчиси Талантбек Кушчубеков эки өлкөнүн саясий жана экономикалык мамилеси Европадагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы экенин айтып, президенттин визити тууралуу мындай деди.
8 жакын документке кол коюлат. Анын ичинде саясий жагынан караганда эки өлкөнүн мынагу стратегиялык карым катнаштын өнүгүүсү, бундан ары өнүгүүсү жөнүндө. Анан кийин мынау биздин ар кандай министрликтердин арасында түздөн түз байланыштар түзүүсүн деген мааниде 5 меморандум кол коюлган турат.
Кыргызстандын делегациясында президенттин жубайы Айгүл Жапарова, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, элчи Талантбек Кушчубеков, билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов, санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен юстиция министри Аяз Байетов бар. Талантбек Кушчубековдун сөзүнө караганда, Венгрияда 1000 жакын кыргызстандык бар, алардын 400 чукулу студенттер. Расмий Будапешт жыл сайын кыргызстандыктарга Венгриянын жогорку окуу жайларына бюджеттик орундарды бөлөт. акыркы жылдары бул өлкөдө иштөө үчүн барган мекендештерде көбөйүп жаткан айтылды.
Баягы көрүп калып атабыз, байкап калып атабыз. Күн сайын мынау авиа каттамдар менен эң кемдигинде бир 4-5 киши келип атат бияка. Бирде да ошондой фирмалар бар. Мажарстанда лицензия менен иштегендей. Анан жана Кыргызстанда да социалдык колдоо жана министрлигинин тарабынан лицензия алган компаниялар бар, жеке компаниялар. Ошолор биз бири-бири менен келишим түшүп, анан ошо келишимге жараша анан биздин жарандарды бияка жөнөтүшөт.
2021 жылы Бишкекте Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фонду ачылган. Венгрия уставтык капиталы 16 миллион доллар болгон фонддун каражатын 50 миллион долларга чейин көбөйтүү ниетин билдирген. Венгрия Евразия континентиндеги мамлекеттер менен кызматташып, бул чөкөмдөгү ар кандай уюмдардын саммиттерине катышып турат. Саясат талдоочу Эмил Жороев Кыргыз бийлиги тышкы мамиледе көп векторлуу саясат жүргүзө турганын кайталаганы менен ал толук ишке ашпай жатат деген пикирде.
Венгрия бул кайсы бир маселелер боюнча Европа эмес, көбүрөөк ошо евразиялык же орто азиялык мамлекеттер менен деле жакын болгон өлкө болуп калды акыркы жылдары. Венгрия мисалы үчүн ошо түрк тилдүү мамлекеттердин жыйындыктарына калтырбай катышып келет канча жылдан бери. Ошол эле Орусия Федерациясы менен өтө ынак мамилеси бар. Андыктан Венгрияга болгон сапар албетте кайсы бир деңгээлде жооп сапар деп деле карасак болот. Ал Кыргызстанга да келип кеткен бир канча жолу. Венгриянын маселеси ал өзүнчө. Брюсселдин төгөрөгүндөгү же Британия, Америка сыяктуу өлкөлөрдүн Венгриядан бир топ башкачараак болгон тышкы саясаттары, көз караштары бар. Алар менен биз ошо диалогту түзүүдө бир аз жай баратабыз десек болчу эле.
Венгрия 1991 жылы Кыргызстандын көз карансыздыгын тааныган. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 16 апрелинде түзүлгөн. 2020 жылдын февраль айында Бишкекте Венгриянын Кыргызстандагы элчилигинин ачылышы болгон. 2021 жылдын октябрында Будапештте Кыргызстандын Венгриядагы элчилиги ачылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Коррупцияга шектелген көз микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси профессор Алмазбек Исманколов 9 апрелге чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта калмай болду. Ушул эле факты боюнча экинчи шектүү Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин жетекчиси Талант Рыскылбек уулу үй камагына чыгарылды. Исманколовду жоопко тартуу маселеси буга чейин парламентте дагы көтөрүлүп, анын бир топ жыл мурда улуттук университеттин имаратын күрөөгө коюп Түштүк Кореядан насыя алганы айтылып сынга алынган. Иштин чоо жайы Жазгүл Эгембердиеванын материалында.
10 февральда Башкы прокуратура Алмазбек Исманкулов менен Бишкек шаар мэриясынын бир нече кызмат адамдары мамлекетке 93 миллион сомдон ашуун зыян келтиргенин маалымдаган.
Бишкек шаарынын номер 6 клиникалык ооруканасынын 2 корпусунун имараты жеке жактарга ижарага берилүүгө жатпагандыгына жана ооруканаларда орундардын кескин жетишсиздигине карабастан ижара акыларын атайылап азайтуу менен мыйзамсыз ижарага беришкен. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө.
Сөз болуп жаткан имаратты акыркы 25 жылдан бери Алмазбек Исманкулов ижара шартында пайдаланып, анда анын көз микрохирургиясы клиникасы жайгашкан. Былтыр февральда ошол кездеги саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев 6-чы Бишкек шаардык ооруканасынын 2-чи корпусунда жайгашкан Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борбору чыгарылып, коронавирусту дарылоочу аймак болорун билдирген. Мындан көп өтпөй муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти социалдык маанидеги объекттерди бошотуу максатында деген жүйө менен Алмазбек Исманкулов менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Ал эми мурдагы министр Бишиналиев Исманкулов имаратты бошотуп бербегенинен күч колдонууга туура келип жатканын билдирген болчу. Алмазбек Исманкулов имаратты ижарага алган 25 жылдай убакыт ичинде мамлекетке 1 миллион доллардын тегерегинде каражат төлөгөнүн айткан. Мэрия келишимди бир тараптуу бузгандан кийин мекемени сотко берген. Алмазбек Исманкуловдун жактоочусу Максат Мендеков талаштуу имаратта азыр деле Исманкуловдун клиникасы иш алып барып жатканын айтат. Анын сөзүнө караганда 2022 жылы Бишкек мэриясы менен борбордун ортосундагы келишим дагы бир нече жылга чейин узартылган жана ижаранын баасы кескин көтөрүлгөн. Мындан улам Алмазбек Исманкулов соттогу доо арызын кайтарып алган. Келишимди узартуу боюнча муниципалдык мүлк боюнча атайын комиссия чечим чыгарган. Адвокат азыр Исманкуловго комиссиянын чечимине таасир эткен деген айып коюлууда дейт. Алмазбек Исманкулов күнөөсүн мойнуна албайт деп кошумчалады. Профессорго байланыштуу дагы бир айыптоо жакынкы күндөрү парламентте эске салынды. Эл өкүлү Ырысбек Атажанов Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Түштүк Корея мамлекетинен алынган насыя үчүн күрөөдө экени, эгер бул чын болсо, анда тиешелүү жетекчилерди жоопко тартууну сунуштаган.
Улуттук макам бар, биздин жогору окуу жай ошондой залогдо турса, бул абдан өкүнүчтүү да. Бул абдан уят нерсе да, өкүнүчтүү нерсе. Мен ушул сунуш берет элем, ушул ким залогко коюп, ким кредит алган, ошол кредиттин багыты эмне багыт менен, кайсы натыйжада иштелген боюнча маалымат бериңиздер, анан тиешелүү ошол мезгилде жетекчилер сөзсүз жоопко тартылышы керек.
Ошондо билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова маселе сотто каралып жатканын айткан.
Көп жыл мурун ошол Корея мамлекетинен ошол университет аркылуу Исманкулов клиникасында бир кредит алынат да, жанагы жабдыктар үчүн. Анан ошол жабдыктарды алып анан иштетет, бирок өз учурунда кайра ошол Корея мамлекетине каражаттар убагында берилген эмес. Биз азыр сот аркылуу бүт бардыгын мыйзамдаштырып атабыз.
Бирок 3 күндөн кийин 31 январда Билим берүү жана илим министрлиги бул сөздү төгүндөп, университеттин бир да мүлкү күрөөдө эмес деген маалымат тараткан. Бүгүнкү күндө соттук териштирүү аягына чыга элек деп кошумчаланган. Бул иш боюнча Исманкуловдун адвокаты түшүндүрмө берген жок. 1999 жылы Бишкектеги көздүн микрохирургиясы клиникасы менен бирге университеттин алдындагы Интергоспиталь деген медициналык борбор Түштүк Кореядагы Medisan Co Ltd компаниясы менен баасы 8.5 миллион долларлык медициналык жабдууга насыя алган. Буга байланыштуу 2016 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы иш козгогон. Анткени 2004 жылдан 16 жылга чейин насыя төлөнүп бүтүшү керек болчу, бирок ушул убакыт аралыгында бир да сом төлөнгөн эмес. Бирок кийинчерээк кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде кыскартылган. Насыяны кайтаруу үчүн Билим берүү министрлиги Исманкуловду 2019 жылы, андан кийин 2021 жылы сотко берген. Аталган мекеменин өкүлү Бектур Ибрагимов Исманкуловдун карызы 28 миллион долларга чамалаганын билдирген. Корей компаниясынан алынган насыя анын үстөк пайызын ким төлөйт деген суроо азыркыга чейин ачык бойдон турат. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио уктурууларын угуп жатасыз. Күндүн маанилүү видео жаңылыктарын иш күндөр Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook'тан саат 19:00 көрүп турсаңыз болот. Кесиптештерим сизге так жана бейтарап жаңылыктарды баяндап берип турат. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Түркия менен Сирияда зилзалада наут болгондордун саны 35 миңден ашты. Улуттар уюму бул сан 2 эсеге көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Бүгүн Түркияда курмандыктар 31 миңден өтсө, Сирияда 4.5 миңге жеткени кабарланууда. Түркиядагы издөө куткаруу иштеринде 70 ашуун өлкөдөн келген адистер тартылды. Алардын арасында кыргызстандык куткаруучулар дагы бар. Алар издөө операцияларынын 7-күнүндө дагы урандылардын алдынан аман калгандарды таап чыгууда. Эльвира Будайчиева угалы.
Отургуз, отургуз. Опа!
Молодцы, молодцы!
Бутун абайла. Дагы кичине көтөрүп кол аркага. Аркага дагы кичине.
Жер титирөөдөн бери дээрлик бир аптадай убакыт өттү. Куткаруу иштери уланып, уранды алдынан аман эсен табылгандар болууда. Зилзала болгон Кахраман Мараш шаарында иштеп жаткан кыргызстандык куткаруучулар жалпы 4 адамды урандылардын арасынан тирүү алып чыкты.
13 февраль түнкү саат 2:17 өткөндө кыргыз куткаруучулары мынадагы 4-үнчү эрдик жасады. Түркиянын 1-кабаттан эң астына 6 сааттан бери ушундай тынымсыз эмгек жасап атып биздин куткаруучулар тирүү алып чыгышты,
деди кыргызстандык куткаруучулар тобунун башчысы Ырысбек Жолдошбаев. 12 февральда Кыргызстан Туркияга дагы 50 куткаруучу жана 6 дарыгер жөнөттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде, жардам иретинде дары-дармек, медициналык жабдуулар, күндөлүк керектелүүчү буюм-тайымдар жана кийим-кечээ өңдөө зарыл нерселер, ошондой эле 75 боз үй жиберилди. Куткаруучуларды Туркиянын Газиантеп шаарынан элчи Руслан Казакбаев тосуп алды. Бүгүн зилзалан очогу болгон Кахраманмараш шаарынын стадиондорунун биринде бул өлкөдө иштеген окуган кыргызстандык ыктыярчылар жана вандык кыргыздардын жардамы менен боз үйлөр тигиле баштады. Түрк бийлиги зилзалада жабыркаган 10 провинцияда 170 миң имаратты карап чыккандан кийин 25 миң үй пайдубалына чейин жер менен жексен болгону же өтө катуу кыйраганын аныктады. Ишембиде Туркиянын юстиция министри Бекир Бозда курулуш компанияларына жооптуу 113 кишини кармоого буйрук бергенин кабарлады. Жекшембиде 12 киши кармалганы маалым болду. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун саламаттык сактоо мекемеси кырсыктан жабыркагандарга өтө зарыл жардамды уюштуруу үчүн тез арада 42 миллион 800 миң доллар бөлүүгө чакырды. Уюм 15 миллион киши Туркияда жардамга муктаж болсо, согуштан талкаланган Сирияда 11 миллиондой адам баш калкасыз калганын билдирди.
I'm here at the Bab al-Hawa crossing point.
Мен азыр Bab al-Hawa'да турам. Маңдайымда Түркия, аркамда Сирия. Чек ара бекетинде турам. Бул жерде көрүп тургандай гуманитардык жардам ташыган унаалар Сирияга өтүп жатат. Күнүнө 10 чакты жүк ташуучу унаа өтүп баштады. Сириянын түндүк батышындагы кишилерге шашылыш гуманитардык жардам керек. 4 миллиондон ашык киши биздин жардамыбызга муктаж.
4 million of them who need our assistance.
Деди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары, гуманитардык маселелер боюнча координатору Мартин Гриффитс. Түркия менен Сирияда зилзалада набут болгондордун саны 35 миңден ашты. Улуттар Уюму бул сан 2 эсе көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Соңку маалыматка караганда Туркияда курмандыктар 31 миңден өтсө, Сирияда 4,5 миңге жеткени кабарланды. Эки өлкөдө жараат алгандар 10 миң деп саналат. 100 миң деген киши баш калкасыз калды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эки өлкөдө апааттан 26 миллиондой киши жабыркаганын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, Түркия менен Сириядагы зилзала апааты, Кыргызстандагы курулуштун сапаты кандай, бийлик башчыларын тез-тез алмаштырган, кошоматчылык, жеке кызыкчылык үстөмдүк кылган жерде иш жүрүшпөйт. Кыргыз гезиттери кайрандарды эскерет. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Азианюс кезити профессор Сөтбек Байгазиевдин алтын так кантип кыйраганын, өкүмдөр трагедиясы эмнеге байланыштуу чыгарын элек деген макаласын жарыялады. Эмнеликтен бийлик башында тургандар алдында бүжүрүп, кошумат кылгандар көп болоруна асар эсеп салган Илимпост минтип жазат. Анткени кайсы гана заман болбосун киши пендесинин моторун айлантып турган жеке кызыкчылык деген нерсе бар. Киши деген өлгөн жок, ошон үчүн жеке кызыкчылык да өлбөйт. Мамлекеттик, коомдук, элдик мүдөөлөр менен гармонияга келтирип, айламалын таппаса жети баштуу жеке кызыкчылык бардыгын мойсоп коюшу мүмкүн. Жеке кызыкчылыктын желмогузу араанын ачып, абалды жылмалаган көшөкөрлөр менен коюн колтук алышып, мамлекеттик деңгээлде үстөмдүк кылган жерде көпчүлүктүн элдин иши кыйрайт. Тиле каршы тарыхта көп учурда ушундай болуп келет, деп жазат Светбек Байгазиев. Автордун пикиринде акыл эстүү пенде баласы коомго карата сынчыл позицияда болушу керек. Бизде болсо бийликке көшөкөрлөнүү күчтүү. Мамлекет оппозицияга касын тикпей, анын конструктивдүү сынчыл бүтүмдөрүнөн жыйынтык чыгарып турса, коом менен бийликтин рухий саламатчылыгы бекем болот, деп белгилейт автор. Азианюс кезити штабты эки айга камалган жарандык активист Али Шабдандын келинчеги Нурайым Сыдыгалиеваны кепке тарткан. Ал кемпир абат суу сактагычын коргоо маселесин талкуулаган жыйынга катышып, өзүнө жана аудиториясына оң терс жактарын таразылоо үчүн маалымат алганы барган. Анын эч кандай башаламандык кылуу боюнча ою болгон эмес, дейт Нурайым Сыдыгалиева. Оор зилзала Кыргызстанда да курулуп жаткан үйлөрдүн сапатын, жер титирөөгө канчалык туруштук бирларын текшерип чыгуу милдетин алдыга койгонун Азианюс кезиндеги маегинде депутат Марлен Маматалиев билдирген. Ал атайын депутаттык комиссия түзүлүп, ал Бишкектин түштүк тарабындагы тектоникалык жаракага жакын жерлерге курулган үйлөрдү карап чыгыш чарасын ырастаган. Өзгөчө түштүк магистралынын үстү жагында тектоникалык очокко жакын жерде жайгашкан үйлөрдү карап чыгабыз. Союз учурунда тектоникалык очокко 700 метр калганга чейин курулбасын деген чечим бар болчу. 12-чи кичи райондогу 40 үй тектоникалык жаракага жакын болгон үчүн алдына жер титирегенде сыйгылына турган резина жаздыкчаларды коюп, Жапониянын технологиясын колдонуп курулган. бирок эгемендик алган соң түштүк магистралынын түндүк жагынан четинен кичи райондук куруп баштадык. Ошондуктан алар бүгүнкү күндө коопсуздук талаптарына жооп береби же жооп бербейби деген маселе турат. Мен бир жолу сураганда арматуралардын санын гана көбөйттүк деген жооп болду. Ал 8-9 балгачыларын эч ким текшерген жок, дейт Маматалиев. Ал эми жаңырды кести Кыргызстан бийлик башчыларын алмаштыруу жагынан постсоветтик республикалар ичинен алдыга чыкканын, президенттерди жаңылоо жагынан ага Украина гана атаандашаларын белгиледи. Бийликтин тез тез алмашып туруусу экономикалык туруктуулукка алып келбейт. Тескерисинче авторитардык башкаруудагы өлкөлөрдүн экономикалык жагынан ыраттуу өнүгөрүн байкайбыз, деп белгилейт макала автору Муртазаев. Бийликти күч менен алмаштыруу натыйжасында мурда бир колхозду да башкарып көрбөгөн, өз алдынча концептуалдуу программасы жок адамдар кокусунан бийликке келишип, жалпы элди экспериментке айлантып, азапка салып жатышкандыгы эле жетишет. Дал ушул сабактарды эске алуу менен бирге Кыргызстандын кийинки 7-ci президенти өз мөөнөтүндө мыйзам чегинде гана шайланышы абзел, деп жазат автор. Ушул эле гезит белгилүү ишкер публицист Табалды Эгембердиев тескерип, ал өзүнө түбөлүк эстелик куруп кеткенин жазды. Супара этнокомплекси курулуп жаткан кезде Табалды Эгембердиевге барып жолуккан журналист Шекербек Калыков чын эле дилинде, деринде деги койчу дене боюнда кыргыздын салт санаасы, нарк насили, рухий дөөлөттөрү кыттай уйган табаке өзүнөн өздү автопортретин тартып жаткан экен. Кыргызга кызмат кылуунун көчөгө чыгып кыйкыруу эмес, керз өтүк кийип, ылайыйлеп, ташкынап, ата бабаларыбыздын эзелки турмушун элестеткен керемет кыргыз айылын куруу менен далилдеп кетти, деп жазат. Сүрөтчү журналист Төлөгөн Карекеев өлүмдүн тизмесинин катасы бар деген де-факто кезиндеги макаласында көп кырдуу талант Алым Токтомушевти эскерген. Алка менен Асова, Агым жана башка гезиттерде көп жыл чогуу иштедим. Чайында, пайында чогуу иштик дегендей. Эстегендеримди жазып коюп атам. Убагында бирге иштешкен чыгармачыл жөө жолдоштордун портреттерин жазат элем деп пландап жүрчү. Кээ бирөөсүн жазды. Салжан Жигитовдун жашоо философиясына кызыгып, кагазга түшүрсөм деп жүрдү. Үлгүргөн жок. Өз жазган Кудайдын тизмесинин катасы бар деген ыр саптарындай зайыбы кайтыш болгондон бир жылдан кийин эле өзү да кете берди. Дагы жакшы Шербет эченин китебин чыгарды. Андан тышкары өзүнүн ырларын жана кара сөзүн топтоп китеп кылып чыгарып кетти. Болбосо ушул заманда да ыр жазабы деген поэзияга карата моюн толгоосу боло турган, деп жазат Төлөгөн Карекеев. Легендарлуу бийчи, белгилүү коомдук ишмер Чолпонбек Базарбаев тууралуу бир тууган иниси Кудайберген Базарбаевдин эскерүүсү да ушул эле гезитте басылган. Эсимде Кочкор районундагы тайкелерибиздикине барып калсак, эски урайын деп калган кепедей болгон там бар экен. Агам көрүп, балдар менен мына бул тамды оңдоп салалы, деп кийин өзү баш болуп баарыбызды колго кирпич куйдуруп, ошол тамды заңгыратып бүтүрдүк. Көз коркок кол баатыр дегендей, эки жылдан кийин жепиреген тамдын ордуна чоң там салып койгонубузга өзүбүз да таң калдык. Кийин Токмок шаарында жашап турганыбызда ушул ыкма менен мени баш кылып кирпич куйдуруп үй салдыртты, дейт Кудайберген Базарбаев.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың, деп ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот, деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком, деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Майк Терезе акыркы сапарга узап баратып, мен кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарың жүрөт, жараткан карап коюу караларыңды акыдеси айныгандарың жүрөт, жараткан көз кырыңды сала көр аларына, наркомандарың жүрөт, жараткан жаныңда боло көр, адашкандарың жүрөт, жараткан тумандаган көзүң ача көр, аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм, тосоктун отунда чогуу күйгөм бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичээр суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин, эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлуу тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдү эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон корком. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңыштайт, өлүм жылаңыштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип, келип кетип турган кезин айтып жатам. Жашасаң кандай кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүн да мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суйдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган: бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн, ал тургай өмүр бою ысыгыңды да, суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңди элесичи? Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң. Thank you.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз азаттыктын таңкы уктурларын угуп жатасыз. Канткенде Бишкек жашыл таза шаар атыгып, дүйнөдөгү абасы кир калаалардын тизмесине кошулбай калат. Үйдүн кеңсенин ичине кирип келген түтүндөн кантип арылабыз? Ушул суроолорго жашыл планета түрмөгүндө жооп издейбиз. Бул жолу өндүрүшү, калкы экономикасы жагынан кыйла үлкөн Кытай мамлекети ыш маселесин кантип чечип жатканы тууралуу Канымгүл Элкеева кеп кылат.
Бардык эле өнүгүп келаткан өлкөлөр биринчи табиятын курмандыкка салышат экен да көпчүлүк үчүн.
2005 кольцосу 5-чи кольцонун ичинде көмүр менен иштеткен ишканалар чыгарылсын деп 5-чи кольцонун сыртында.
Электрический машина ала турган болсоңуз 15-30% чейин жеңилдетүүлөр бар да.
Мен 2015-жылы биринчи жолу барган өтө катуучу. Биз маскаларды кийип, баарыбыз жөтөлүп. Азыркы күндө Пекиндин абасы таптаза деп айта албайм, бирок салыштырмалуу аябай эле жакшы.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Канткенде Бишкек жашыл таза шаар атыгып, дүйнөдөгү абасы кир калаалардын тизмесине кошулбай калат. Үйдүн кеңсенин ичине кирип келген түтүндөн кантип арылабыз? Сиз Жашыл планета подкастын угуп баштадыңыз. Менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Бул жолу биз өндүрүшү, калкы экономикасы жагынан кыйла үлкөн Кытай мамлекети ыш маселесин кантип чечип жатканы тууралуу кеп кылабыз. Соңку жылдары Бишкекте суук түшкөн сайын ыштын капташы абанын кирдегени негизги экологиялык маселеге айланды. Бул жолу шаарды каптаган түтүндөн улам эл терезесин ача албай калды. Тийиштүү мекемелер калааны калың түтүн каптаган күндөрү өнөкөт оорулары барларды сыртка чыкпай турууга чакырды. Бул маселе ар кандай деңгээлде көтөрүлүп, Жогорку кеңештин депутаттары ышка байланыштуу Бишкекте өзгөчө кырдаал жарыялап, катуу чараларды көрүүнү дагы сунушташты. Эл өкүлдөрү Кытай мамлекети ыш маселесинин дээрлик арылып калганын белгилешкен. Борбор калаа дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган World Air Quality уюмунун тизмесинин сап башына көп чыкчу болду. Абадагы зыяндуу PM2.5 бөлүкчөлөрү кооптуу көрсөткүчкө жетүүдө. Чынында Кытай бул көйгөйдү кантип чечүүдө? Бул өлкөдө бир топ жыл жашап, окуп, иштеп жүргөндөрдү кепке тартып, Кытайдын тажрыйбасын сурадык. Биз Гуанчжоу шаарында Байздил Гуанчжоу International Trading Co. компаниясында иштеген Алишер Жетимешев, Бээжиндегил аралык экономика жана соода университетинин бүтүрүүчүсү, Токен жана технология университетинин магистранты Бекетай Муктар менен байланыштык.
Бардык эле өнүгүп келаткан өлкөлөр биринчи табиятын курмандыкка салышат экен да көпчүлүк үчүн даша. Муну 1970-жылдардан баштап 2000-жылга чейин аябай заводдор куруп массовый курулган дагы, суулар аябай таштандыга толуп, өнүгүп келаткан мамлекеттерге мындай сыпаттуу эле бир ушундай көрүнүш болгон экен да. Бирок ошондон кийин алар күрөшүү жолдорун биринчи очуртта ошол заводдордун андан чыккан отходторду көзөмөлдөө багытында аябай чоң иш жасаган да. Эгерде ыш чыгара турган ал фильтрден чыгабы, таштанылар кайка төгүлөт, ушул көзөмөл тарабын биринчи жакшы караган. Отходторду кантип жакшы жерге сактап, жаратылышка зыянын тигизбей тургандай кылып туруп, ушул боюнча дагы жакшы иштер жүргөн экен. Андан кийин ар бир производствода отход чыгат, ошону кайра иштетүү же болбосо башталган эле продукцияны ошол кайра иштетүүчү заводдор да курулган да. Кытай бай мамлекет да, анан ошого бюджет боюнча да аябай бул колдоо аябай чоң да. Мисалы үчүн айылдарга барсаң, өзүнүн ошол отходторду каяка ташылат, кандай сортировочный жерлер же ошол отходтордучу.
Бул учурда Кытайда иштеп жаткан Алишер Жетимишев болду. Жакында эле Кытайдын борбору Бээжинден келген Бекетай Муктар бул шаар менен Бишкектин окшоштугун жана салыштырмалуу абасы кантип тазаланганын айтып берди.
Кытайда эми комплекс эми болгон да. Пекиндин 5 кольцосу бар, 5-чи кольцонун ичинде көмүр менен иштеткен ишканалар чыгарылсын деп, 5-чи кольцонун сыртына. Мындайча айтканда Бишкектин ичинде мондай көмүр менен иштеген үйлөр, ишканалар пригородторго чыксын деген эме чыккан. Анан ошондон тышкары алар машинага электромобилдерди өтүү катуу киришкен да. Эл көп алсын деп мамлекет тараптан зеленый номер берилген да. Өзүлөрү алардыкы көк да. Көк, анан бир номерге 200,000 адам очередьте турушат да. Ошондо өтө оор. Ал жакта машина алыш эмес, номер алыш оор. Анда да номер алсаң бир жумада бир 3 жолу айдай аласың. Эл на встречу келсин деп зеленый номер кирет. Зеленый номер менен каалаган күнү каалаган жерлерде мине берсең болот эле. Даже шашлыктарды 5-чи кольцонун сыртында алыш керек эле. Шашлык, анан мондай жалбырак мабырак күйгүзмөй, любой түтүн чыгара турган нерсени 5-чи кольцоо чыгарып салышкан. Ошондо комплексный подход болгондо, а так өзү Пекин биздикиндей эле котлован, шамал жок.
Кыргызстанга окшоп кетет.
Капталдарында, капталдарында тоо, шамал жок болсо туруп калат ага. Мен 2015 жылы биринчи жолу баргам, 2015 жылы барганда өтө катуу болчу. Биз маскаларды кийип, баарыбыз жөтөлүп, ал жакта иштеген адамдар мияка келсе, бүт баары сен тамеки чектиң деп ойлочу, потому что өпкөлөрү ошондой бир жыл, эки жыл тамеки чеккен адамдыкы менен тең болуп калган да ошол убакыттарда. Өтө катуу болуп кетти.
Бекетай Муктардын айтымында Кытайда шаардын башкы планы катуу сакталат.
Кытайда Пекиндин өзүндө генплан бар. Ар бир үйдү, ар бир магазинди генплан менен курушат. Генплан эмне курулат? Чтобы тоо жактан, тил жактан келген могу роза ветровтор, шамалдар ошол смогту айдап турсун деп. Кадимкиде шаардын ичинде вентиляция болсун деп.
Жолду тоспой.
Жолду тоспой, музакава кирип, тияктан чыгып, ошондой өзүнүн генпланы бар. Ошол генпланында экологиянын, шамалдын бүт эмелери кызыкчылыгы алынат да жазылат. Ошол азыркы күндө Пекиндин абасында таптаза деп айта албайм, бирок салыштырмалуу 2015 жылга салыштырмалуу аябай эле жакшы болуп калган.
Көк асманды көрүп калгансыз.
Көк асманды уже бир жумада жок деп 3-4 күн көрөсүң да. Анан мындай эле пасмурный дендер болуп калбаса эле. Ага чейин көк асманды көрүш өтө оор болчу. Жазында көрүп калчубуз.
Соңку жылдары Кыргызстанда жашыл экономика тармагында иш алып барган ишкерлердин саны өскөнү байкалууда. Кыргызстан акыркы жылдары экологияны жакшыртуунун бир жолу катары өлкөдө электромобилдерди көбөйтүү үчүн шарттарды түзүү аракетин көрүп келет. Электромобилдер Кыргызстанда бажы салыгынан бошотулган. Кыргызстанга сырттан электромобиль алып келип иштеген ишкерлер соңку жылы экологияга зыяны азыраак машиналарды сатып алууну каалаган жарандардын саны көбөйүп жатканын айтып жатышат. Баасы 10,000 доллардан баштап 100,000 долларга чейин. Адистер электромобилдер экологиялык жактан гана эмес, чөнтөккө дагы ыңгайлуу экенин белгилешет. Кытайда элди электромобилге кантип кызыктырган? Бул тууралуу Алишер Жетимишев айтып берди.
Эгерде сиз бензин же солярка менен жүрө турган машина алган болсоңуздар, 15-30% чейин налогучу ошону машинанын баасынын үстүнө кошуп туруп аласыз да. Эми сиз электрический машина ала турган болсоңуз, ошол эле 15-30% чейин жеңилдетүүлөр бар да. Мамлекет өзүнүн ошол бюджеттен ар бир жаранга ошол алам дегенчи ошого автоматтык түрдө төлөп бере турган ушундай система келип түшкөн да. Ошонун негизинде азыр кайсы бир Кытайдан сурасаң машина аласың деп, көпчүлүгү ошо электрический машинага өтүшкөн. Экономикалык жактан дагы, мындай финанс жагынан дагы алып аткан адамга арзан түшөт, и плюс климатка дагы айланыш өрөөгө зыяны азыраак да. Климатты сактай турган, климатка жардамы тие турган нерселерге финансын аябай жакшы беришет да. Ошону түшүнүшөт да, ошол баары жаратылыш менен бирге экенибиздичи.
Кытайда жашыл номердүү машиналар алгач тест түрүндө 2016 жылы ири шаарлар Шанхай, Нанкин, Уси, Циннани жана Ченжен шаарларында бериле баштаган. 2017 жылы Бээжин баштаган Кытайдын 19 шаарында жашыл номерлүү унааларды колдоо программасы киргизилген. Мамлекеттик субсидиялардын жана салык жеңилдиктеринин аркасында Кытайдын жашыл унаа рыногу тез темп менен өсүп, 11 айда эле 609,000 ушундай унаа сатылган. Айрым маалыматтарда 2021 жылдын сентябрдын аягына карата энергиянын жаңы булактары менен жүргөн унаалардын саны 11,000,000 ашкан.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Сиз Жашыл планета подкастын угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Бул жолу биз Кытай мамлекети ыш маселесин кантип чечүүдө деген маселени кеп кылып жатабыз. Эл аралык басылмалардын жазганына караганда 2008 жылкы олимпиаданын алдында Бээжинде абанын сапатын жакшыртууда кыска мөөнөттүү болсо да олуттуу жылыштар болгон. Оюндун алдында айлана чөйрөгө зыяны жогору делген 300,000 унаа колдонуудан чыгарылып, негизги курулуш иштери, жүздөгөн заводдор жана электр станциялары токтоп калган. Бул укмуштууда өзгөрүүлөргө алып келген. Оюндар учурунда абанын сапаты мурунку жылга салыштырмалуу 30% жакшырган. Кыска убакыттагы бул аракеттер Бээжин жана анын тегерегиндеги аймактарда жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болгондордун саны кыскарганы байкалган. 5 жылдан кийин Кытай өкмөтү абанын сапатын көзөмөлдөө жана маалыматтарды чогултуу боюнча жалпы улуттук иш-чаралардын планын ишке киргизип, түтүнгө согуш жарыялаган. Заводдор калк жашаган аймактардан алыс көчүрүлүп, дыйкандарга субсидия берилген. Абанын сапатына байкоо салган станциялардын саны көбөйгөн.
Финансы да аябай көп нерсени чечип коёт экен да. Кытайдын башкаруу администрациясы аябай ал жыгышы аябай мындай иргелип келген адамдар отурат да. Аны ошол бир окуп чыкканда мындай жазылган экен да. Биринчи маселе эмнен ошол эмнеден чыгып атат ошол жерди карайлы. Ал ошол завод, фабрика курулуп, таштандыралары башкача мындай жакшы иштетилбей ошол жагын. Андан кийин ал жагын чечип жолго салынгандан кийин азыр болгон нерсени кантип жакшыртуу боюнча ошол бир шаарга ошол ушунча терек отургузабыз, ушул жерлерин жашылдатырабыз деген ошол финансирование аябай күчтүү болот да. Эгерде бак отургузайлы десе, мисалы үчүн, бакты отургузуунун максаты эмнеде, мисалы үчүн? Мындай көрктөндүрүү бергенгеби, же болбосо ошол бир шаардын өзүнүн бир символдук дарагыбы, же болбосо бул эң главный миссиясы абаны сордуруу деп, мындай абаны тазалап, ыштарды жутуу деп. Анан ошонун үстүнөн бир целый университет, мисалы үчүн, кайсы дарак абаны мындай жакшы жакшы тазалатырат, анан зыяны жок деп ошондой мындай системалуу түрдө иштейт да көп нерсечи Кытайда. Мисалы үчүн президентибиз ошондой бир жашылдандыруу боюнча бир тапшырма берсе, мисалы үчүн Манас университетинин баягы биология бөлүмүнөбү, же болбосо ушул университеттерден атайын бир тоюш десе, мисалы үчүн бак дегели макул, кайсы бак тексек бир аз жакшыраак болот ошол жагын,
дейт Алишер Жетмишев.
2015-те мен келгенде аябай катуу башташкан да, могу озеленение депчи. Именно аябай өттө көп турат, кичине бош жер болсо куруп коет эле, бирдей болуп. И плюс алардын плюсу эмне болчу, алар жөн эле бактар дей койгулчу эле, бак болсо болду, жалбырактар болсо болду деп сортун карайт. Бул местностька жарайбы, бул дарактын цели эмне, миссиясы эмне? Чаң чогултуу, кир чогултуу, абаны тазалатуу же көлөкөдөйбү, салкындатуу, ошондой өтө катуу кылышкан. Азыр Пекин аябай эле жашыл болуп калган. Жашыл, андан тышкары аларды карайт да. Кытайда, по-моему, тазалыкка окшош эле бир служба бар эле, суусун куят, жаз сайын обязательно дарылоо эмелерин өткөрөт, процедураларын, чаңдар калкылат го, жуктурчу.
Бул Бекетай Мухтар болду. Кыргызстанда абанын булганышынан улам жыл сайын 4,000-5,000 адам мезгилсиз көз жумары. Бул каза болгондордун жылдык санынын 12-13% түзөрү Финляндиянын метеорологиялык институтунун изилдөөсүндө көрсөтүлгөн. Бишкек шаарындагы абанын булганышынын негизги булагы көмүр түтүн экен белгиленген.
Эмнеге көмүр жагат? Анткени эң арзан источник энергии көмүр болуп атат да бизде. Шинаны эмнеге жагат? Анткени кээ бир үй бүлөлөрдө көмүргө акча жетпей калат. Бирок үйдү жылытыш керек да. Анан жок, мен экологияны деп мындай учурларда уже экология ойлонбой каласың. Үй муздап турганда балдар муздап турганда экология уже экинчи үчүнчү орунга туруп калат да сенде. Ошондой условияларды кылып берсе, менин моюмча эл да навстречу барат. Кытайда мисалы үчүн ошондой да, электр энергиясы да бар, газы да бар. Кытай өтө деле суук эмес да. Үйдө моундай бизге окшош батареялар жок аларда. Кээ бирлерде эле бар да, могу эски үйлөрдө. Анан жаңы үйлөр, алар могу теплый пол, анан башка отоплениянын источниктери бар. Могу азыр биздин аутса курдук.
Альтернативдүү
жердин астынан ысык сууну чыгарып ошондой эмелер бар. Анан могу дубалдарды жылыта турган тоже ысык суу менен теплый стены, теплый потолок деген ошондой эмелер бар да, жаңы элиткаларда, жаңы үйлөрдө. Ошондой эмелер болсо выбор. Муну тандайм деген болсо эл кетет. Азыр көмүр менен көмүр причина болуп атат деген тоже эме да. Ал деле айла жоктуктан да. Башка источник энергии жок болсо. Кытайда эмнеге эме болчу? Талаптар эл аткарды, потому что өкмөт тараптан да эме болгон да, кадамдар.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн айда Бишкектин борборуна эски автоунааларды киргизбөө керектигин республикалык кеңешмеде айткан. Бул түтүн маселесин чече алабы?
Бул эми баягындай баягы акты ак караны кара деп бөлүп койгондой эле болуптур да. Бирок баягы биздин жашообуз эми ак кара менен эле чечилип калбайт да. Адамдын бир жерине бир нерсе чыгып оорутуп атса ошону кесип салайлы дегендей эле болот экен да азырчы. Мындай жоолор менен чечүүгө бир аз туура эмес го деп ойлойм да. Себеби биринчиден ошол ушунун булагы эмне болуп атат, ал машинадан тышкары дагы эмне нерселер бар, ошону мындай бөлүп чыгыпчы ишкерлерге деле колдоо көрсөтүп, мисалы үчүн ушул ушундай фильтрлерди койсоңор налогуна ушундай азайтабыз депчи. Экинчиси, бизде ошол мындай эсептеп көргөндө баардыгы эле ошол бир үйдө баягы бир экиден машина бар да, эми шаарда Бишкекте ошонун баары жаңы эмес, эски, баягындай фильтрлери жок ушундай машиналар да. Менин оюмча ошол жаңы немеге өткөзүү фильтрлерин койдургангабы, атайын бир мисалы үчүн электрический машиналарга бир жашыл номер берип, страховкасын бекер кылып берип, жолдорун издеп чыгып.
Бул Алишер Жетимишев болду.
Кытайдан ошондой эме бар, өзү ограничение бар. Ал жакта мына биздин 01-чи регион бул Бишкекпи, Пекинде деле мындай иероглиф, Пекиндин иероглифи менен ошолор гана кире алат деген эмеси бар. Сен могу 5-чи кольцодон кире алат, кирип кетсе анан өзүнчө штрафтары бар, өзүнчө оплаталары бар, анан ошондой эмеси бар да, ограничениеси бар. Пекинде эле 25 миллион адам жашайт, ар биринде жок дегенде 3 машинасы, 2 машинасы бар, потому что биринчи күнү мунушун айдаш керек, бул номерди айдаш керек, экинчи күнү мунушун айдаш керек, ошон үчүн 2 машина жок дегенде бар да. Чечүүнүн бири бирок өкмөт тараптан да эме болуш керек да. Шаардын четинде калтыргыла десе, значит общественный транспорт болуш керек, ыңгайлуу аялдамалар менен. Азыркыдай как селедка в консервный банк эмес кадимкидей, потому что Кытайда метросу бар, метродон тышкары автобустар бар, троллейбустар бар, таксиси, мындай жолдору продуманный да, общественный транспорт. Бизге андай кылалы десек, бизде жолдор ичке да, автобустар андай, азыр автобуска отдельный линия берели десек башка легковой машиналар кысылып калат. Же ТЭЦ деле көчүрүп коебуз, же машинаны деле киргизбейбиз, ошондо смог кетет деген ойду ал дагы туура эмес да, анткени комплексте иш керек бул жака,
дейт Бекетай Муктар. Бишкектеги ыш маселеси акыркы жылдары байма-бай көтөрүлүп келет. 2022-жылы ЮНИСЕФ бул багытта илимий изилдөө жүргүзүп, ыштан аялдар менен балдардын саламаттыгы өзгөчө зыян тартып жатканын билдирген. Кытай 2008-2010 жылдары эле ушундай кооптуу абалда болгон.
2009-2010 жылдары дагы мен азыр иштеп жаткан Гуанчжоу шаарында өтө бир ушундай коркунучтуу абал болгон экен да, ошо Бишкектегидейчи. Мисалы үчүн эшикке чыгып бир айланып келгенден кийин баягы бети колду жууганда ошол мурдунан баягындай ыштар чыгыпчы, анан баары ошол маскада болуп, азыр мына азыр жөнөкөй бир жашап аткан адам катары анчалык неме жок деп айтсам болот да. Кадимкидей эле аба таза да, мындай аба жакшы эле, андай эч мындай биздин жайлоодогудай гасман болбосо дагы, бирок жакшы да абадан, мындай жыттанган ыш болгон андай азыраак деп айтсам болот,
дейт Алишер Жетимишев. Өндүрүшү чоң, завод фабрикалары жайнаган Кытай мамлекети ыштан толук болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде арылып, экологиялык көйгөйлүү маселелердин бирин чечүүнүн жолун тапкандай. Сиз Жашыл планета подкастын уктуңуз. Менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Биз бул жолу Кытай мамлекети ыш маселесин кантип чечип жатканы тууралуу кеп кылдык. Ага Кытайда окуп жашап иштеп жүргөн мекендештерибиз Алишер Жетимишев менен Бекетай Муктар катышты.
Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгү экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров элди салык төлөөнү үйрөнүүгө чакырып, салыктар кайра эле жакшы иштерге, айлык социалдык төлөмдөргө кетерин айтты. Өкмөт акыркы 2 жылдан бери салык саясатын жакшыртып, бул тармакта реформа кылып жатканын билдирип келет. Кыргызстанда салык төлөө маданияты кандай жана ишкерлер менен эл эмне үчүн салыктан качат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди жооп издеп көрдү.
9-февралда мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, былтыр өкмөт жаңы салыктарды киргизбей жана салыкты көтөрбөй туруп планды ашыкча аткарганын айтты. Маалыматка ылайык, салык кызматы өткөн жылы 207 миллиард 901 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Бул белгиленген пландан 3,7 миллиард сомго көп. Чогултулган сумма 2021 жылкы көрсөткүчкө салыштырмалуу 63,8 миллиард сомго көп болду. Өкмөт башчы мындай жыйынтыкты салык жыйноо системасы кайра түзүлгөнү, адам фактору, аткезчилик азайганы менен байланыштырды. Ал ушул тапта 65 миңден ашык ишкер көзөмөл кассалык аппараттарды колдонуп жатканын кошумчалап, 2022 жылы КМГ өткөн ишкерлер дээрлик 3 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Ал эми салыктын мааниси тууралуу мындай деди.
Салыкты төлөгөндө баарын эле үйрөтүшүбүз керек. Ал дагы биздин жумушубуздун бир чоң бөлүгү. Анткени бул салыкты круг добра деп коет, эми жакшылыктын айлампасы деп. Сиздердин жардамыңыздар менен президент, өкмөт биз чогулткан акчаларды баары каякка жумшай алдык. Мен жана айттым, антикризистик мероприятияларга экономиканы көтөргөнгө 126 миллиард былтыр сарптадык деп.
Салык кызматына быйыл 247,6 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу тапшырмасы коюлган. Бул 2022 жылга караганда 40 миллиард сомго көп. Мекеме январь айында 17 миллиард 854 миллион сом салык жыйнап, план 883 миллион сомго ашыгы менен аткарылганы айтылууда.
1 миллион 1400 миң, 1 миллион 500 миңге жакын үй бүлө бар. Ошонун ичинде мына 210 миңден ашык жакырларды сиздер менен биз чогуу өлкөнүн мойнунда буларды багып алышыбыз керек. Анан дагы бир 200 миңге жакын байыбыз бар. Алар эми байлар байлардай төлөй башташ керек.
Деди Акылбек Жапаров. Кыргыз бийлик акыркы 2 жылдан бери салык саясатын өзгөртүү аракетин көрүп, 2022 жылы жаңы салык кодекси иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик жана жергиликтүү салыктын саны бирге азайып, 7 салык. Киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нар салыгы, акциз салыгы, жер казынасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы жана мүлк салыгы калган. Өкмөт жаңы салык кодекси менен салык төлөөнүн жол жоболору жакшыртылып, ачык айкындуулук, бирдей шарт түзүү, коррупциялык тобокелдиктерди алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатканын билдирип келет. Бирок бизнес акыйкатчынын милдетин аткаруучу Нурлан Мүсүрәлиев салык төлөөдөгү бюрократиялык тоскоолуктар толук жоюлбай жатканын айтууда.
Бул жерде дагы эки суроо жаралат. Биринчи, канча төлөш керек? Экинчи, кантип төлөш керек? Көбүнчөсү ишкерлер ушул салык башкаруу системасы өтө татаал деп эсептейт. Ушул системаны кандай бир жеңилдетсе, түшүнүктүү кылса, ошол кезден салыктар көбүрөөк түшөт эле казынага деп ошондой ойду айтып атат да.
КМ демекчи, өкмөттүн бул аппаратты милдеттүү коюу талабы ишкерлердин нааразылыгы менен коштолуп келатат. Бишкектеги аймактардагы чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү былтыр ага каршы бир нече жолу акцияга чыгышкан. Салык кызматы быйыл 1 мартта фискалдык модул менен иштөө функциясы жок ККМ-ди колдонуу мөөнөтү аяктай турганын эскертип, ишкерлерди аны жаңылап алууга чакырган. Ал эми базарларда, чакан базарларда, жарманкелерде жана көргөзмөлөрдө соода кылгандар 1-апрелге чейин ККМ колдонбой патенттин негизинде иштесе болот. Салык кызматынын эсебинде өлкөдө ККМ колдонушу зарыл болгон ишкерлердин саны 100 миңдин тегерегинде. Эл аралык ишкердик кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков да салык төлөөдөгү машакаттар боюнча маселе көтөрдү.
Ооба, жакшы кадамдар жасалды. Салык кодексинде көптөгөн жакшы инструменттер пайда болду. Бирок ал кодекс биз айткандай эле чийки болуп калып, аткарганга мындай кыйын эле болуп калып атат да.
Экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкылов Кыргызстанда өкмөт же министрликтердин жетекчилери алмашкан сайын салык саясатта улам улам өзгөрүп, жаңы эрежелер киргизилип, ишкерлерге тоскоол болуп жатканын айтып, ачыктык маселесин көтөрдү.
Бирөөгө бир нерсе кыл дээрден мурун өзүң дагы кылышың керек дегенде баягы өзүң ачык болуп, айкын болуп, ошону биз чакыртып элек да. Өздөрү өлкөнүн бюджеттин канчалык ачык, коркоткан акчалардын кайсы жакка эмнеге кетип бараткандыгы.
Мамлекеттик салык кызматы 2022 жылы чек талап кылып, байге утуп ал деген ураан менен лотерея өткөргөн. Ага 170 миңден ашык адам катышып, жалпысынан 18,3 миллиард сомго 17,9 миллион лотереялык ID билеттер топтошкон. Лотереянын жеңүүчүлөрүнө батир, автоунаалар жана башка баалуу билеттер берилген. Мекеме лотереяны быйыл да уюштурууну пландап жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 14-февраль шейшемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кайтала угуп же макаласын окусаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбаев Жанабиев алып бардым. Мен сиздер менен коштошом. Алдыдагы күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Аман туруңуздар.